Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare të bollit do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë, mes tjerash, do të ndiqni. Pas 13 ditëve të bllokadës në Jarinj dhe Bërnjak, Prishtina dhe Beograd zbatojnë marrëveshjen për shtensionim të situatës në veri të Kosovës. Nga zhvillimet në rajon, zyrtarët e Bashkimit Evropian i rikthejnë shpresat Shkupit se deri në fund të vitit mund të nisë bisedimet për anëtarësinë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas 13 ditëve të barikadave dhe prezencës së njësiteve speciale policore në veri të Kosovës, të shtunën më 2 tetor kanë nisur të zbatohet marrëveshja e arritur në mes të delegacioneve të Kosovës e Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian për shtensionim të situatës në dy pikat kufitare, Jarinj dhe Bërnjak. Një përmbledhje të zhvillimeve të këtyre ditëve në veri në esel kolegu Arton Konushevci.
Ashtu siç ishte paralajmëruar gjatë javës, të shtunën me 2 tetor janë zhbllokuar dy pikat kufitare, Jarinj dhe Bërnjak, të cilat lidhin Kosovën me Serbinë. Rrugët që çojnë në këto dy vend kalime kufitare nuk kanë më kamion të protestuesve dhe nga aty është larguar edhe njësia speciale e policisë së Kosovës. Pjestarët e këforit e kanë marë kontrolin në këto dy lokacione. Ishte ora 7 e mëngjesit e shtunën, kur ushtarët Amerikanë të këforit ishin nisur për në pikën kufitare në Jarinj, në veri të Kosovës, ku kanë marë në kontrol këtë zonë. Rruga për në pikën kufitare të shtunën vazhdon të jetë blokuar, por vetëm njëra anë e rrugës pasi protestuesit kishin liruar anën tjetër. Protestuesit që nga 27 ori patën blokuar komplet rrugën. Policë të njësisë speciale të Kosovës kanë qenë në gjendje gatishmërie. Largimi i tyre ishte pjesë e marrëveshjes së arritur në Bruksel 3 ditë më parë me 30 shtator. Marrëveshja ishte se para se të largohen policët dhe protestuesit, aty të jenë ushtarët e këforit, ku do të kujdesen për sigurinë. Në Jarinj kanë qenë ushtarët polak që kanë nisur patrullimet përgjatë rrugës, ku barikadat ishin vendosur mbi 2 kilometra. Edhe pse kishin kaluar disa orë kur ishte dashur të filloj largimi i kamionve dhe policisë speciale në Jarinj, një gjë e tillë nuk ishte ndodhur. Policët thanë se nuk largohen derisa nuk largohen edhe kamionet. Shoferët e kamionve thanë se nuk do të largohen nëse fillimisht nuk largohen policët. Pas një orë protestuesit vendosën të largohen. Me vonë doli një problem. Policët thanë se nuk do të rriqe nëse nuk largohet edhe kamioni i cili barte një mbishkrim, mirë se vini në asociacionin e komunave sërbe. Situata ishte bllokuar përsëri, protestuesit filluan të mblidhen. Pas një periudhe të shkurtër sërbet u pajtuan dhe larguan edhe kamionin. Kjo bëri që njësia speciale të rriqet. Ata u fishkolluan nga protestuesit, mirë po nuk u shënua asnjë incident. Edhe në pikën tjetër në Bërnjak, situata ka qenë ngjashme. Pak minuta para orës 8 të mëngjesit të së shtunës, ushtarët e këforit filluan të marrin në kontroll rrugët e bllokuara. Ardhja e ushtarëve të këforit në Bërnjak gjeti pak qytetarë sërb të mbledhur pranë tendave në të cilat për 13 ditë bën roje. Në mesditë, në mënyrë të organizuar, dhjetra sërb të veriut ju janë bashkuar protestës. Afër pikës kufitare në Bërnjak kanë qëndruar edhe policët e njësisë speciale deri në largimin e kamionëve dhe largimit të protestuesve. Në Bërnjak pjesëtarëve të këforit ju është dashur rreth 9 orë për të biseduar dhjetra herë me protestuesit dhe policët. Këfori mundohej të gjente një marrëveshje të përbashkët se si do të largoheshin kamionet të lirojnë rrugën dhe si do të largoheshin edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Njëriu kryesor që merrte vendime në emër të sërbëve ishte deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista sërbe Igor Simić. Pak para orës 16 u larguan të gjithë kamionet dhe pas tyre u tërheqë edhe njësia speciale e policisë së Kosovës. Me datën 27 shtator Kosova tha se kishte vënë reciprocitet ndaj targave me automjete nga Serbia. Qeveria e Kosovës tha se vendimi ishte i njëjtë siç vepronte Serbia që nga viti 2008 kur vendi dhe pavarësin dhe lëshoj targa të reja RKS, Republika e Kosovës. Reciprociteti filloj të zbatohej në 4 pikat kufitare në pjesën lindore të Kosovës. Sërbet lokal të cilet mbështeten nga Beogradi blokuan rrugët duke vendosur kamion, vetura e makinat e tjera të rënda. Gjatë ditve të blokadi situata vetën sa po tensionohej më shumë. Aeroplanet të ushtrisë së Serbis fluturuan shumë afer vendkalimeve për të demonstruar forcen. Një grupi protestuesve sërb reagon Në të mirë të këtyre fluturimeve, policët e Kosovës në anën tjetër rrisnin nga dishmërinë. Shumë serb filluan të udhëtonin në këmbë nga fillimi i barrikadave deri në pikën kufitare në Jarin. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë u takuan me 30 shtator për të gjetur një zgjidhje. Ata u pajtuan që t'i ulin tensionet dhe t'i pranojnë targat e shteteve përkatëse, por t'i mbulojnë simbolet shtetërore me letra ngjitse. Marrëveshja u mirëprit nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO. Me dy tetor situata u qetësua në Jarin dhe Brnjak, veturat dhe udhëtarët filluan të qarkullojnë lirshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një kompani në fshatin Mazgjit të Obiliqit ka arritur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë në Kosovë për mbledhje të vajit të përdorur gjatë gatimit. Pas mbledhjes, vaji filtrohet dhe eksportohet për të shndëruar në fund në derivat për automjete. Ullësit në këtë temë në i sjell Dorontina Baliu.
Petulla dhe brumra të ndryshme që fërgohen në vaj janë disa nga ushqimet që përgatiten më së shumti për mëngjes në restorante dhe në shtëpi. Këto lloj ushqime përgatit shpesh edhe kuzhinieri në restorantin Trufta në Istog, Hysen Meshi. Gatimi i përditshëm prodhon disa litra vaj, i cili më pas duhet të hidhet. Deri para disa vitesh, kuzhinieri tregon se vaji është dashur të hidhet në ambiente ku ka dëmtuar natyrën, si edhe ka bllokuar kanalizimet.
Në kalumen, normal si krejt e kena hudh në lume, kena hudh në përvende, do më thonë, që s'jën adekuate për hudhin e vaj.
A i tregon se tashë 3 vjet, vajin po e mbledhin dhe po e ruajnë për t'ja shitur një kompanie. Kompania Oleum mbledh, filtron dhe eksporton vajin në vendet e Evropës, ku më pas shndërohet në derivate për vetura. Vlora Gegolaj që vjen nga Istogu, tani po e menaxhon kompanin Oleum që gjendet në Mazgjit të Obiliqit. Ajo tregon se ka lidhur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë nga të cilat e mbledh vajin. Edhe pse vaji blihet me liter, vaji i mbledhur nga restorantet shitet me kilogram. Një kilogram vaj gastronomët e shesin për 45 cent.
Sa do pak, nështë ta nuk është një shumë e modhe, po sa do pak mundet edhe ata mi shty që mos me gjujt këtë vaj, po një farë mënyre me rujt, edhe me tërhjek edhe na si kur biznes, është i dy anë shumë një farë mënyre, se është një rimbursim edhe për ta.
Si pas Agjensisë Amerikane për mbrojtje në ambientit, vaji i gatimit që hidhet shkakton të lashe për kafshët, bimet, por edhe në shumë raste në sistemet e kanalizimeve. Si pas kësaj agjensie, vaji i hidhur në vendet jo adekuate mund të mbuloj bimet duke mos lejuar depërtimin e oksigenit. Vaji mund të prodhoj produkte toksike si dhe produkte që mbesin dhe shkaktojnë dëme afatgjate në ambient. Kjo agjenci ka theksuar edhe dëmet e përditshme që u shkaktohen gypave dhe sistemeve të kanalizimit, kur vaji hedhet në to. Kjo pasi vaji pas ftohjes, forcohet dhe i bllokon gypat. Një studim nga organizata jofitimprurse holandeze, CE Delft, 18.5% e biodizelit të prodhuar në shtetet e bashkimit evropian, prodhohet nga vaji i përdorur i gatimit. Si pas këti studimi në vitin 2018, afërsisht gjysma e vajit të përdorur të gatimit u eksportua nga shtetet e tjera drejt shteteve të BE-s. Vaji gatimit që kompania Oleum po e mbledh për eksport momentalisht grumbullohet ekskluzivisht nga bizneset e gastronomisë. Në anën tjetër, vaji që përdoret në përshtëpi grumbullohet dhe kryesisht hidhet ose në kanalizim ose në natyrë. Kjo kompani planifikon të vendos pika grumbullimi në përvend banime që do t'inkurajonin familjet të grumbullonin vajin e përdorur. Vlora Gegolli thot se ka nevojë për përkrahje në përhapjen e këtyre pikave grumbulluese që do t'a largonin vajin e dëmshëm nga natyra dhe njëkohësisht do të krijonte profit për kompaninë. Vaji i gatimit që përdoret në Kosovë kryesisht prodhohet nga lule dielli dhe perime të ndryshme siç është misri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian gjatë vizitave të fundit në rajon dhe Shkup ja kanë kthyer shpresat Maqedonisë së Veriut se deri në fund të vitit mund të nisë bisedimet e antarësimit në Bllokun Evropian. Mesazhet e tilla vijnë pas rritjes së presionit ndaj Bullgarisë që të heqë veton. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se nuk do të bëjë kompromis për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin e shtetit. Ekspertët ndërkombëtar Simonida Kacarska dhe Ismet Ramadani thonë se mund të ketë lëvizje pozitive pas të zgjedhjeve në Bullgari. Ramadani tani madje pretmo shumë nga ndërhyrja amerikane. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Porositë përfaqësuese ndërkombëtare se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet sa më parë të nisin bisedimet me BE-n për antarësim. Në Shkup janë pritur me interesim dhe besimin se deri në dhjetor, Bullgaria do të heqë veten që është pengesa e vetme e procesit të integrimit evropian. Zyrtarët e lartë evropian si presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi i Bashkimit Evropian Oliver Varhaley, si dhe zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Eurazin Gabriel Escobar, gjatë vizitave që realizuan javën e kaluar në rajon, thanë se mbështesin fuqishëm hapjen e zyrtare të negociatave të pranimit me Maqedoninë dhe Shqipërinë sa më shpejt që të jetë mundur. Ju keni mbështetjen e shumë miqve të në BE dhe le të punoj më shumë për të mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare. Ky është qëllimi jonë i përbashkët, deklaroi presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë vizitës në Shkup më 28 shtator. Kryeministri Zoran Zaev thot se pritjet janë të mëdha, por ndërkori kujton se Maqedonia e Veriut nuk do të mund të bëj kompromis lidhur me gjuhën dhe identitetin, për të cilat ka mos marrëveshje me Bullgarinë.
Значи јас искрено верувам дека можеме навистина до крајот на годината, значи до крајот на декември да изнајдеме решение.
Он синќеришто бесој се ndoshta дере на фонд витет до те Джеймс Гидија цила до те базот на влерат европјане, на те дрејтен европјане че ка те бај ме идентитетин гјун дhe културен тон. Кто јан влера шум те рандосишме дhe дуа те респектоен. Не респектоим те гјитха идентитетет комботаре, пор дуам че те респектоат дhe идентитети јун Македонас, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Simonida Kacarska, drejtuese e Qendrës për Politikë Evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e bashkësisë ndërkombëtare janë mesazhi qartë mbi interesimin e tyre për zgjerimin e BE-s në Ballkanin Perëndimor, jo vetëm për shkak të përmbushjes së kushteve, por edhe politikave tjera strategjike të BE-s.
Verojatno se podgotuvat terreno za nekoj period za vednash posle izborite vo Bulgarija.
Me siguri se po përgatitet tereni për në periudhën më njëherë pas zgjedhjeve në Bullgari, në rast se ka ndonjë hapësirë, të bëhet ndonjë hap para deri në 10 orë. Komisioni Evropian dhe përfaqësues tjerë ndërkombëtar po bëjnë gjithçka të mundur që të heqin bllokadën bullgare për fillimin e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Kjo po shihet me interes të madh si nga BE-ja ashtu edhe nga SHBAT për shkak të rritjes së ndikimit edhe të fuqive tjera, por edhe për faktin tjetër se këto shtete tashmë kanë përmbushur të gjitha detyrimet për nisjen e bisedimeve, ka deklaruar Kacarska. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë së Veriut, thotë se institucionet nuk duhet të heqin dorë nga përpjekjet e përheqjen e bllokadës bullgare, në veçanti tani kur është rritur presioni ndërkombëtar ndaj Sofjes që të mos mbajë të bllokuar integrimin evropian, i cili sipas Ramadanit ka rëndësi të madhe si për Shkupin, ashtu edhe për bashkësinë ndërkombëtare. Ai konsideron se rol të madh në këtë rast mund të luajnë SHBAT, të cilat në shumë raste kanë pasur rolin kyç për kapërcimin e krizave të brendshme dhe përplasjeve mes së shteteve.
Si duket pa diplomaci mund të zhere të Shtetet Bashkuara të Amerikës, këtu në Ballkan, po thua se asë problem dhe asë kontest nuk po merre të lëkë. Tani ka sinjale të mira se ka përfaqësues për administrata Bajdenit e Skobari, i cili ka fillu të krijon kushte të cilat premtojnë se deri në vitëri mund të zhvillohet edhe kontesti në Bullgari. Kuptohet duke u nisur nga një platformë ose nga një bazë mirë për bisedime të tekstit i cili u propozuar nga Portugalia deri sa u heqte në BE.
Ka deklaruar Ramadani. Bullgaria si shtetantari BE-së në nëntor të vitit 2020 ka vendosur veto ndaj Maqedonisë së Veriut për shkak të mosmarrëveshjeve që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Sofia pranon gjuhën dhe identitetin Maqedonas, por vetëm pas vitit 1945. Para kësaj periudhe, ato si pasaj kanë pasur rënjë bullgare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejas në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.